การ์ตูนจบเรื่องไม่จบวิเคราะห์ไซเบอร์พังเอสจีรันเนอร์เหล่าหนูขยะที่แบกความฝันคนอื่นเรียกว่ากลับมาได้แบบไม่น่าเชื่อเหมือนคนที่โดนบาทาจากคนเล่นเกมทั่วโลกรุมกระทืบจนเล็บไม่มีชิ้นดีแต่กลับฟื้นคืนชีพมาได้อย่างสง่างามของเกมไซเบอร์พัง2077หรือที่บ้านเราเรียกเกมนี้ว่าไซเบอร์พัง2022ที่คนเล่นเกมจะทราบดีว่าตัวเกมนี้ถูกสร้างมายังไม่เสร็จแต่ก็ฝืนออกวางขายจนทำให้คนที่ซื้อเกมไปสับส่งดาบไปทาง CD Projekt Red ค่ายที่ผลิตเกมนี้ออกมาขายจนเมื่ออนิเมะไซเบอร์พังเอสจีรันเนอร์สของ Netflix ปล่อยออกมาก็กู้ชื่อเสียงที่เคยตกต่ำของเกมนี้ขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดจนทำให้ตัวเกมมียอดคนเล่นและซื้อเกมนี้มากขึ้นบวกกับที่ตัวเกมก็ได้เพิ่มฉากเสื้อผ้าไปจนถึงสิ่งต่างๆในการ์ตูนเรื่องนี้ลงไปในเกมทำให้เกมกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งจนหลายคนอาจจะสงสัยว่าอนิเมะเรื่องนี้มีอะไรน่าสนใจทำไมคนถึงชอบกันวันนี้เรามาวิเคราะห์เรื่องราวของ Cyberpunk Edge Runners กันว่าจะมีประเด็นอะไรที่คุณคิดไม่ถึงรวมถึงการเจาะลึกลงไปในปมของตัวละครที่แฝงอยู่ในเรื่องที่คุณอาจจะลืมคิดไปมาดูกันว่าเรื่องราวของเหล่าหนูขยะเหล่านี้มีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วก็เข้าระบบมาดูไปพร้อมกันเลยคำเตือนเนื้อหาในบทความจะมีการเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดใน Cyberpunk Edge Runners ใครที่ยังไม่เคยดูอาจจะถูกเปิดเผยเนื้อเรื่องได้ควรไปดูมาก่อนแล้วจะอ่านบทความได้เข้าใจมากขึ้นทำความรู้จักซีเบอร์พัง Edge Runner และซีเบอร์พัง2077ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาทำความรู้จักอนิเมะการ์ตูนซีเบอร์พัง Edge Runners กันก่อนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อให้หลายคนได้รู้จักจักรวาลนี้มาขึ้นโดยเรื่องแรกที่คุณต้องรู้คืออนิเมะเรื่องนี้สร้างมาจากเกมในชื่อไซเบอร์พัง2077ซึ่งเรื่องราวในซีเบอร์พัง Edge Runners จะเป็นเรื่องราว1ปีก่อนเรื่องราวในเกมซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องเล่นหรือรู้จักเกมนี้มาก่อนก็สามารถรับรู้เรื่องราวในอนิเมะเรื่องนี้ได้ซึ่งตัวเกมได้สร้างเสียงก่นด่าให้กับแฟนเกมทั่วโลกเพราะปัญหาของเกมที่เหมือนยังทำไม่เสร็จแต่ก็วางจำหน่ายแม้ตัวเกมจะมีเคียนูรีฟพระเอกสุดหล่อมาเป็นตัวละครหลักในเกมก็ไม่ช่วยให้เกมนี้ถูกด่าน้อยลงไปเลยนี่ยังไม่นับการโม้ของค่ายเกมว่าเกมเราจะมีแบบนั้นแบบนี้ก่อนเกมออกวางจำหน่ายแต่พอเกมออกมาจริงๆกลับทำได้ไม่ถึงครึ่งที่โม้ไปแต่ทางค่ายเกมก็พยายามออกมาแก้ไขจนตอนนี้ตัวเกมสามารถเล่นได้เกือบสมบูรณ์แต่ก็ยังเรียกความมั่นใจให้แฟนเกมไม่ได้จนเมื่ออนิเมะซีเบอร์พังเอจิรันเนอร์สออกมาก็ทำให้คนกลับไปเล่นเกมนี้อีกครั้งเพราะเราจะได้เห็นฉากในอนิเมะอยู่ในเกมนี้มากมายที่นักพัฒนาใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นบ้านของเดวิดมาร์ติเนสและชุดของเขาที่ถูกเพิ่มมารวมถึงตัวละครหลายหลายคนที่อยู่ในเรื่องนี้ก็ไปปรากฏตัวในเกมโดยเฉพาะอดัมสแมชเชอร์ที่หลายคนอยากไปแก้แค้นให้รีเบคก้าที่คุณจะอินกับจักรวาลของเรื่องนี้มากขึ้นและตัวเกมยังมีซับภาษาไทยด้วยลองไปหามาเล่นดูแล้วคุณจะรู้ว่าในซิตี้นั้นน่าอยู่ขนาดไหนในซิตี้จักรวาลของซีเบอร์พังเอสจีรันเนอร์และซีเบอร์พัง2077คราวนี้เรามาทำความรู้จักเมืองแสนสวยที่เป็นฉากของเรื่องราวในอนิเมะและเกมอย่างเมืองไนท์ซิตี้ที่เป็นโลกในอนาคตช่วงปี2076ที่เป็นโลกแนวไดสโตเปียที่หมายถึงสถานที่เลวร้ายแต่มนุษย์ก็สามารถอยู่ได้ที่เต็มไปด้วยคอร์รัปชันอาชญากรรมซึ่งเป็นโลกที่มนุษย์ทุกคนจะถูกปลูกฝังเครื่องจักรที่เรียกว่าไซเบอร์เนติกวิทยาการที่เกี่ยวกับการควบคุมติดต่อผ่านเครื่องจักรที่มนุษย์ทุกคนจะถูกเปลี่ยนตัวเองให้มีชิ้นส่วนของเครื่องจักรเพื่อการอยู่รอดบางคนก็เอาร่างเนื้อชิ้นส่วนร่างกายไปขายและสวมเครื่องจักรทดแทนสำหรับคนจนซึ่งก็มีคนบางส่วนที่ดัดแปลงตัวเองเพื่อการก่ออาชญากรรมทั้งแบบทางตรงด้วยการติดตั้งอาวุธที่ผิดกฎหมายที่เรียกว่าไซเบอร์พังไปจนถึงการติดตั้งการเจาะข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเนตรันเนอร์ซึ่งส่วนมากจะเป็นคนที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดในเมืองในซิตี้ที่ฉากหน้าก็ดูเป็นเมืองที่ผู้คนมีความสุขแต่ฉากหลังกลับเต็มไปด้วยผู้คนที่ไร้หนทางต้องเอาชีวิตรอดไปวันๆขณะที่บริษัทใหญ่ก็กัดกินเมืองแบ่งปันผลประโยชน์จนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่คนจนจะเป็นแค่คนไร้ค่าเป็นหนูในกองขยะส่วนคนรวยคือคนที่คุณรักษาเอาไว้ที่ไม่ต่างอะไรกับโลกแห่งความจริงตอนนี้ซึ่งเรื่องราวใน Cyberpunk Edge Runners ต้องการบอกเราก็คือจงดิ้นรนต่อสู้เพื่อตัวเองแต่อย่าดิ้นรนเพื่อคนอื่นไม่อย่างนั้นคุณจะเป็นแค่เศษเนื้อในกองขยะที่ไร้ค่าเดวิดมาร์ติเนสชายผู้ไร้ความฝันที่แบกความฝันของคนอื่น คราวนี้มาดูการวิเคราะห์เจาะลึกเข้าไปในตัวละครกันบ้างซึ่งคนที่น่าสนใจในการวิเคราะห์ก็คือตัวเอกของเรื่องอย่างเดวิดมาร์ติเนสชายหนุ่มที่เกิดและเติบโตมาในโลกที่เต็มไปด้วยความโสมมของผู้คนในเมืองไนท์ซิตี้แต่ตัวของเดวิดก็ยังคงยืนอยู่บนพื้นฐานของคนดีแม้มีนอกลู่นอกทางไปบ้างเพื่อหารายได้แต่เขายังคงไปเรียนหนังสือและเรียนได้ยอดเยี่ยมสมกับที่ผู้เป็นแม่คาดหวังที่อยากให้ลูกชายของตนจบการศึกษาในโรงเรียนแพงๆเพื่อจบออกมาจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีไม่ต้องมาลำบากแบบตนซึ่งเดวิดผู้ที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พร้อมจะแบกรับสิ่งนั้นที่แม่มอบให้อย่างเต็มใจแม่จะถูกเพื่อนในโรงเรียนแกล้งว่าเป็นแค่คนจนมาเรียนโรงเรียนคุณหนูโดยที่เดวิดไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระหรือสิ่งที่ต้องแบกเพราะเขาทำไปเพราะรักแม่อยากให้แม่ภูมิใจในตัวเขาซึ่งนั่นคือสิ่งที่เดวิดต้องการจนเมื่อผู้เป็นแม่จากไปเดวิดจึงไม่รู้ว่าจะต้องตามความฝันของผู้เป็นแม่ไปอีกทำไมเพราะเขาไม่มีคนที่รอดูความสำเร็จอีกแล้วเดวิดจึงรู้สึกไร้จุดหมายและทำเรื่องโง่เพราะในเมื่อสิ่งที่หวังมันพังไม่แล้วก็ระเบิดไปให้มันไม่เหลือซากไปเลยซึ่งโชคดีที่เดวิดยังไม่ทำอะไรโง่เพราะเส้นแบ่งของคำว่าศีลธรรมที่อยู่ในตัวที่ตัวละครน้อยคนจะมีจนเขามาเจอหลักหมายใหม่ในชีวิตนั่นคือการปกป้องดูแลลูซีนาคูทินาดาในเรื่องจะเรียกว่าลูซี่หญิงสาวที่เป็นหมุดหมายใหม่ในชีวิตเขาซึ่งถ้าใครที่ได้ดูจะเห็นเลยว่าทุกวินาทีหลังจากที่เดวิดได้เจอกับลูซี่เดวิดก็เปลี่ยนเป้าหมายที่จะปกป้องเธอโดยที่ไม่สนใจแม้แต่ตัวเองจนวินาทีสุดท้ายซึ่งสำหรับคนที่ไม่มีความฝันและเกิดมาเพื่อช่วยเติมเต็มคนอื่นแล้วอาจจะไม่มีทางเข้าใจเลยว่าการได้เห็นคนที่เรารักยิ้มให้เมื่อเราเติมเต็มความฝันของคนเหล่านั้นจนเต็มมันดูน่ายินดีอิ่มเอมและดูโง่เง่าไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวลูซีนาคูชินาดาหญิงสาวผู้หลบหนีทุกสิ่งก่อนจะแบกความฝันของคนอื่นอีกหนึ่งตัวละครที่ปมน่าสนใจกับสาวน้อยเนตรันเนอร์อย่างลูซีนาคูทินาดะหรือลูซี่หญิงสาวผู้มีความฝันที่จะหนีจากโลกใบนี้เพื่อใช้ชีวิตบนดวงจันทร์ซึ่งในตอนแรกนั้นเราแทบจะไม่รู้จักตัวละครสาวสวยคนนี้เลยเรารู้แค่ว่าเธอนั้นมีความสามารถในการเจาะระบบต่างๆและทำงานหาเงินเพื่อจะหนีไปจากโลกโดยที่เธอนั้นสามารถทำได้ทุกอย่างทั้งการปล้นฆ่าหรือหลอกคนอื่นเพื่อให้ได้เงินมาจนเรามาทราบภายหลังว่าตัวของลูซี่นั้นคือหนึ่งในเด็กกำพร้าที่ถูกฝึกมาเพื่อเจาะระบบข้อมูลในยุคอดีตจนเมื่อเธอสามารถหนีออกมาจากที่คุมขังลูซี่ก็หวาดกลัวไปเสียทุกอย่างบนโลกใบนี้จึงทำให้เธอไม่รู้สึกไว้วางใจใครจนมาเจอกับเดวิดผู้ไร้ความฝันและคอยเติมเต็มให้ทุกคนที่เริ่มจากการเติมเต็มความฝันให้แม่ตามมาด้วยการช่วยเติมเต็มความฝันของเมนและเพื่อนที่ลูซี่มองว่ามันช่างโง่เง่าที่คนหนึ่งจะทำเพื่อคนอื่นในโลกที่ทุกคนต่างหาประโยชน์จากอีกฝ่ายจนเมื่อลูซี่ได้รับการเติมเต็มจากเดวิดเธอจึงรู้ว่าสิ่งที่เดวิดทำนั้นไม่ใช่ความโง่เง่าแต่มันคือการช่วยเหลือคนที่เขารักให้มีความสุขซึ่งเมื่อลูซี่รับรู้เธอจึงพยายามตอบแทนความรักนั้นกลับโดยที่ลูซี่ก็รู้ดีว่าคนที่คอยเติมเต็มคนอื่นมักจะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจากคนอื่นจนเธอเจอสิ่งที่สามารถทำให้เดวิดมีความสุขได้โดยการตามเก็บคนที่รู้ข้อมูลของเดวิดที่เป็นตัวทดลองของบริษัทอาราซาก้าโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปนั้นมันคือการทำร้ายคนที่เธอรักโดยที่ไม่รู้ตัวทั้งการฆ่าประธานของอาราซาก้าจนทหารรู้ที่ซ่อนไปจนถึงการพยายามช่วยเดวิดจนตัวเองเป็นเป้าในการถูกจับจนเดวิดต้องไปช่วยและสละชีวิตตัวเองซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปสิ่งที่ลูซี่ทำมันคือการหวังดีจนเกินไปจนลืมไปว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปนั้นจะสร้างผลเสียตามมาต่างกับเดวิดที่ช่วยทุกคนโดยรู้ว่าทำได้ถึงตรงจุดไหนและอะไรควรไม่ควรลองไปย้อนดูจะเห็นเลยว่าเดวิดยั้งการกระทำทุกครั้งเมื่อเรื่องจะไปถึงจุดที่เกินควบคุมการกระทำของคนที่ไม่เคยช่วยเหลือใครมาก่อนพอลงมือช่วยก็กลายเป็นหายนับไปเสียอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอย่างลูซี่คนที่ได้รับมาตลอดพอจะเป็นคนให้ก็ให้โดยไม่คิดจนมีผลตามมาโกลเรียมาร์ติเนสความหวังดีหรือสิ่งที่ตัวเองต้องการต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วเกี่ยวกับการสารฝันของผู้เป็นแม่ของเดวิดอย่างโกลเรียมาร์ติเนสเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอแบบที่เดวิดเจอกับการฝากความหวังและอนาคตเอาไว้ที่ลูกโดยการส่งให้เขาไปเรียนโรงเรียนดีๆให้เขาทำหลายสิ่งโดยที่เราก็บอกลูกไปว่านี่คือความหวังดีของผู้เป็นพ่อแม่ที่ทำให้ลูกเพื่อให้ลูกมีอนาคตสุขสบายต่างกับตนที่ลำบากซึ่งมันถูกแล้วจริงๆหรือที่ผู้เป็นพ่อแม่ทำแบบนี้กับลูกกับการยัดเยียดสิ่งที่ ที่ตนเองต้องการให้ลูกทำต่อแบบที่กลอเรียทำกับเดวิดที่พยายามส่งเสียลูกให้ไปเรียนโรงเรียนคุณหนูโดยการแลกกับการห่มทำงานอย่างหนักจนสุดท้ายเธอก็ตายเพราะร่างกายที่อ่อนแอจนต้านทานอาการบาดเจ็บไม่ไหวซึ่งถ้ามองการตำหลักแล้วกลอเรียถือว่าโชคดีที่มีลูกชายอย่างเดวิดที่พร้อมจะแบกรับและทำตามความฝันของผู้เป็นแม่แบบไม่มีขัดขืนแต่เดวิดกลับน่าสงสารที่มีแม่อย่างกลอเรียซึ่งเหมือนพ่อแม่รังแกฉันที่ยัดสิ่งที่ตนเองต้องการให้ลูกโดยอ้างว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเพื่ออนาคตของลูกซึ่งเนื้อแท้แล้วกลอเรียไม่ได้ต้องการอยากสบายในบ้านปลายแต่เธอแค่อยากให้ลูกชายเป็นสิ่งที่ดีกว่านี้ในเมืองเน่าๆแบบนี้แต่นั่นมันคือระเบิดเวลาที่สุดท้ายเดวิดก็ระเบิดความอัดอั้นที่อยู่ในใจออกมาเมื่อขาดแม่ที่เป็นกำแพงของความหวังหายไปอ่านมาถึงตรงนี้คุณคิดว่าสิ่งที่กลอเรียทำนั้นมันถูกหรือผิดเพื่อนความรักความผูกพันหน้าที่ภาระสิ่งที่เดวิดต้องแบกต่อมาจากเมนอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องหยิบมาพูดถึงนั่นคือการตามความฝันของเมนที่เดวิดก็รับช่วงต่อมาแบบที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวตั้งแต่ที่เดวิดเริ่มมาเข้ากลุ่มของเมนตัวของเดวิดก็เริ่มซึมซับสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนความเชื่อใจและการแบ่งปันที่ในมุมมองของเรามันคือความรักความผูกพันที่ยิ่งแน่นแฟนก็ยิ่งมั่นคงเพราะเพื่อนจะคอยดูแลระวังข้างหลังให้แต่ในมุมของศัตรูยิ่งมิตรภาพแน่นแฟนก็ยิ่งเปราะบางและเจาะได้ง่ายเพราะในบางครั้งคนที่เราเรียกว่าเพื่อนรักคนที่เราไว้ใจจริงๆเราอาจจะคิดไปฝ่ายเดียวก็ได้อีกฝ่ายอาจจะแค่ตีหน้ายิ้มใส่แต่จริงแล้วเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นเพื่อนเลยด้วยซ้ำอย่างที่กีวีทีวีที่ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองหรือสิ่งที่ลูซี่ทำในตอนแรกที่ทุกคนสามารถหลอกคนอื่นได้เป็นเรื่องปกติแต่คนที่ถูกหลอกเองต่างหากที่เป็นคนโง่เหมือนในโลกแห่งความเป็นจริงที่เราไม่รู้เลยว่าคนที่เราเรียกว่าเพื่อนสนิทเขาสนิทกับเราจริงๆหรือเพื่อผลประโยชน์ที่เราไม่ได้บอกว่าการไว้ใจคนอื่นผิดเพราะแม้เดวิดจะเจอกับคนที่หักหลังแต่เขาก็มีเพื่อนแท้ที่พร้อมช่วยเหลือสละชีวิตที่เป็นเหมือนใจแลกใจก็ได้ใจคืนมาซึ่งถ้าเราไปบอกว่าเดวิดกับเมนว่าเพื่อนที่นายกำลังคบอาจจะหักหลังนายนะตัวของเดวิดกับเมนคงหัวเราะและไม่เชื่อว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะเขาให้ใจเพื่อนไปต้องได้ใจกลับมาซึ่งเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เสมอไปมันไม่ผิดหรอกนะที่เราจะหลอกคนอื่นเพื่อความอยู่รอดแต่คนที่ถูกหลอกต่างที่ผิดต่อเนื่องจากหัวข้อก่อนกับคำพูดที่กีวีพูดกับลูซี่ว่ามันไม่ผิดหรอกนะที่เราจะหลอกคนอื่นเพื่อความอยู่รอดแต่คนที่ถูกหลอกต่างที่ผิดคำพูดที่เสียดสีที่ทั้งถูกและผิดจนเราไม่สามารถพูดได้เลยว่าสิ่งที่กีวีพูดนั้นมันผิด 100% เพราะในโลกที่ทุกคนต้องดิ้นรนเอาตัวรอดคำว่าเพื่อนมันก็เป็นแค่เกราะป้องกันเพื่อคุ้มกันลาหัวเราเมื่อตอนเดือดร้อนและหาเงินมาให้เท่านั้นซึ่งถ้าเราเริ่มไว้ใจและทำตามความฝันของคนอื่นเราก็จะมีบ้านปลายชีวิตแบบเดวิดหรือลูซี่ที่ถูกจับเพราะเชื่อใจกีวีที่มองดูแล้วการไว้ใจคนอื่นมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่การฝากใจไว้กับคนอื่นมันคือสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะอย่างที่บอกว่าใจแลกใจมันซื้อใจไม่ได้ทุกคนแต่ถ้าได้มามันก็คุ้มค่ากับความเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่อยากเสี่ยงก็อย่าไปไว้ใจใครจะดีที่สุดซึ่งเราไม่มีคำตอบของสิ่งนี้ตัวคุณเองที่ต้องเป็นคนตัดสินเองโดยเรื่องราวใน Cyberpunk SG Runners ก็เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างที่ถูกเอามานำเสนอเพื่อบอกคุณว่าในความหมายของมิตรภาพสวยงามก็แอบแฝงความเน่าเหม็นของจิตใจคนเอาไว้เช่นกันสรุปโศกนาฏกรรมที่ไม่อาจเลี่ยงเส้นทางที่ถูกกำหนดเมื่อเราดันไปแบกฝันคนอื่นมาถึงจุดนี้เราคงจะมองเห็นมุมมองอีกด้านที่ตัวอนิเมะเรื่องนี้พยายามนำเสนอกับเราที่ถ้าตัดเรื่องของฉากต่อสู้เนื้อหาการเสียดสีสังคมที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดในบทความนี้ก็คืออีกมุมที่ทีมสร้างต้องการบอกและถามเราคืนไปว่าตัวคุณตอนนี้กำลังทำความฝันของตัวเองหรือกำลังทำเพื่อฝันคนอื่นอยู่และมันคุ้มค่าไหมกับการไล่ตามฝันนั้นแล้วเพื่อนของคุณที่คุณไว้ใจเขาคือเพื่อนแท้หรือแค่คนที่หาประโยชน์จากคุณเพราะคุณอาจจะเป็นแค่คนโง่แบบเดวิดที่ทำเพื่อความฝันคนอื่นแต่มันก็คือความจริงใจที่สุดท้ายการให้ใจก็ได้ใจคืนมาอย่างที่เดวิดได้มาจากเพื่อนๆในกลุ่มหรือคุณจะไม่ไว้ใจใครเลยและมองว่าทุกอย่างคือผลประโยชน์ที่ควรมีไว้ลองถามตัวเองดูว่าคุณจะเป็นคนแบบเดวิดที่ทำเพื่อคนอื่นเป็นลูซี่ที่สุดท้ายก็ทำทุกอย่างเพื่อคนที่รักจะเป็นคนที่ทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อเป้าหมายอย่างเมนเป็นคนปากร้ายใจดีอย่างรีเบคก้าที่เอาใจฝากไว้ที่คนอื่นหรือจะเป็นคนที่มองว่ามิตรภาพคือสิ่งเปราะบางกับการหาประโยชน์จากมันแบบกีวีทำคุณเป็นคนเลือกเองเราคงจะตอบแทนคุณไม่ได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ Cyberpunk SG Runners บอกกับคุณให้ไปลองคิดดูเพราะทุกสิ่งที่เราบอกมานั้นในอนิเมะมันมีตอนจบของสิ่งที่ทำให้คุณได้เห็น เป็นอย่างไรกันบ้างกับการวิเคราะห์เรื่องราวไซเบอร์พังเอ็ดจิรันเนอร์ในมุมมองต่างๆที่ตัวอนิเมะบอกกับเราที่เป็นคนดูทั้งทางตรงและทางอ้อมแบบที่เรียกว่ากระแทกเข้าไปถึงกึ่งกันเลยทีเดียวใครที่ดูไปแล้วและคิดว่าขาดตกตรงไหนไปก็ไปหามาดูอีกรอบแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ในบทความนี้บอกมันคือมุมมองที่คุณคิดไม่ถึงจริงหรือเปล่าส่วนคนที่ยังไม่ได้ดูแต่อ่านมาถึงตรงนี้ก็บอกเลยว่าคุณได้พลาดของดีไปแล้วเพราะฉากหน้าของเรื่องราวหนูขยะที่ทำตามความฝันคนอื่นมันได้ซ่อนสิ่งต่างๆเอาไว้มากมายถ้าคุณลองคิดตามในสิ่งที่ตัวละครเหล่านี้พูดและกระทำคุณจะมองเห็นแบบที่บทความนี้บอกซึ่งในอนิเมะก็ไม่ได้ชี้นำหรือบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้มันถูกต้องเราห้ามไว้ใจใครหรือทำเพื่อคนอื่นแต่สิ่งที่อนิเมะเรื่องนี้บอกคือคำถามที่ว่าคุณเป็นเหมือนตัวละครคนไหนในอนิเมะเรื่องนี้และถ้าคุณรู้ว่าตัวเองเป็นตัวละครไหนก็จงรับรู้ผลที่ตามมาของสิ่งที่ตัวละครนั้นทำว่าถ้าคุณทำต่อไปจะจบลงประมาณนี้แน่นอนไม่ถึงตายแต่ก็หนักในแบบที่คุณคิดไม่ถึงหรือถ้าไม่รู้ก็ลองคิดดูดีๆว่าลึกๆคุณคิดอย่างไรกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองเหมือนใครในอนิเมะเรื่องนี้และถ้าใครมีปมที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Cyberpunk SG Runners ก็เอามาพูดคุยกันได้ส่วนคราวน่าจะเป็นการวิเคราะห์เรื่องราวอะไรอีกก็รอติดตามที่แบต่ายได้เลยเพราะคุณจะเจอบทความแปลกๆที่น่าสนใจได้จากที่นี่ที่เดียวแน่นอนกดติดตามเอาไว้ได้เลยซีเอาซอยการ์ตูนแอนิเมชันออนวันที่19กันยายน2022ทีมงานเปิดเผยชื่อจริงลูซี่สาวสวยจากอนิเมะไซเบอร์พังเอ็ดจิรันเนอร์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมาส่องดูกายวิภาคของเหล่าโปเกมอนว่าภายในจะเป็นอย่างไรรวมเกม2สุดยอดนักสืบโคนันกับคินดาอิจิที่คุณควรหามาเล่นความเหมือนที่ไม่แตกต่างรวมสิ่งที่การ์ตูนดราก้อนบอลยืมมาจากเกมดราก้อนเควสแนะนำศัตรูสไปเดอร์แมนในภาพยนตร์เกมการ์ตูนกับความเหมือนที่แตกต่าง